Dette Markedspodden fra Trane Media. Velkommen til Markedspodden. I dag har Stefan og undertegnede Frode fra Trane Media tatt turen til Langestrand. Her sitter vi med Torgeir Vittersjø Skanke. Fortell litt om deg selv, Torgeir. Velkommen til Markedspodden, forresten.
Tusen takk.
Eller velkommen til oss til deg.
Ja, velkommen hit.
Ja, takk for det.
Ja, det jo... Jeg skal si litt om meg selv. Da tenkte du på sant, bakgrunnen.
Tenk litt person, ja, bakgrunnen, ja. Utdannelse, altså hvem Torgeir?
Nei, altså jeg har det nesten litt sånn... ja, jeg ikke helt sånn kjempefornøyd med akkurat blitt 50, da.
Nei.
Da man liksom sånn, ja, lite menn som pusher 50 på en måte, men jeg nå blitt voksen da. Jeg født og oppvokst her i byen, bodd litt forskjellige steder, jeg har jobbet forskjellige steder, men jeg har bodd her en god stund nå. Jeg utdannet fotograf, jobbet som journalist og fotograf i mange år. Jeg gift og har to barn. Og jeg har hatt tre barn, det jeg jo kjent for noen. Jeg har jo vært pappa til tre, men jeg er pappa til to, og så har jeg en bonusdatter.
Det må være lov å si at du holder deg godt til å være 50, Torgeir.
Det får andre uttale seg, men jeg er ikke sånn jubler når jeg ser meg selv i speilet heller, men det mulig at alderen nå i vår tid, da, at man holder seg... En 50-åring på en måte... Vi blir jo eldre og eldre, så det kanskje jeg kan håpe at aldri kan gå sættere.
50 er nye 40, har jeg hørt. Så...
Det jo sånn. Ja. Jeg leser bak, det var et eller annet i avisa, nå husker jeg ikke alderen på han film, men det var en eller annen nederlender som mente at altså, han hadde bikka 70, og mente at det stemte ikke. Han følte seg ikke som en 70-åring, han følte seg som en 50-åring. Så han har jo da gått rettens vei for å da få endret fødselsattesten sin. Mm. Og det er jo ganske spesielt. Da drar du på en måte den 50 er det nye 40, 40 er det nye 30, da drar du det begrepet.
Men jeg synes jo jeg ser det på mange andre. Vi kommer til å komme selv, men at andre ser mye yngre ut enn da jeg var liten, på en måte. Da var voksne mannfolk, de hadde sixpence og så kom til gamle ut, og så var de sure i tillegg mange, da. Synes jeg da.
Det er ganske gøy å se sånne bilder på mennesker som er sånn 40-50 år på når man var liten, og så tenker man at de var jo eldgamle.
Ja.
Men tingen er at hvis man ser på de samme bildene da, så er det samme følelse, for det så virkelig eldgamle ut.
Ja.
Ja. Det er stor forskjell.
Ja.
Ja.
Nei, altså, jeg får prøve å gå på med frisk bunn selv om jeg har passert 50 da.
Jeg tror det er en god plan, Torgeir. Du nevnte journalist, fotograf, blogger, har jeg notert i notatene mine at du vel også kan gå under. Du har gitt ut bok,
ja.
Og nå nylig har du også kommet ut som en frifant. Fortell litt om tanken bak frifant.
Nei, altså det prosjektet som jeg har holdt på med et års tid, det er vel altså det som jeg har tenkt veldig mye opp igjennom, er at jeg har nok hatt et veldig sterkt behov for å hun kaller det litt sånn indie-prosjekt da, litt sånn independent, altså det å gjøre ting som er bare mitt, og som er uttrykk for en sånn indre drivkraft for noe. Og det på et visst tidspunkt da, så tenkte jeg liksom, hva skal jeg gjøre nå? Hva er det jeg har lyst til å gjøre nå som kan gi uttrykk for den jeg er, og at jeg har lyst til å, hva skal jeg si, bidra med noe i høres litt stort ut, men bidra med noe i samfunnet eller noe i verden. Og så har jeg tenkt at det kan jeg gjøre. Og frifant er på en måte uttrykk for det å være en løsreven eller uavhengig sjel som på en måte har lyst til å skape litt sånn fra hjertet og ikke ha noen bindinger til noen sted. Da. Fordi jeg tenker at veldig mange i samfunnet har en binding til sånn, enten det er religiøst, eller politisk, eller økonomisk, alle har vi bindinger. Men det å være helt sånn fri, det tror jeg er sånn, jeg forestiller meg at det er et behov hos flere enn meg. Og det å kunne mene og tenke høyt om noe. Og det den ene delen av det, og det andre at det en slags naturtilknytning også. At mye av et viktig refleksjonsrum for meg i natur. Jeg kan si at jeg en friluftsmann, jeg kan si at jeg en liksom, naturnær mann. Da. Men det ikke, jeg trenger ikke å være Lars Monsen på en måte i det prosjektet. Det mange som går fort og langt og høyt og viser om det utstyr de har. Sånn. For meg så det skal være en refleksjonsarena da. Så det jeg kort fortalt om ideen bak Frifond.
Har du, jeg husker jo at jeg så første episode og var veldig spent på det nye prosjektet
ja.
Du hadde, og ble jo da dratt med på en reise hvor jeg, altså om ikke jeg var gira når jeg startet, så var jeg i hvert fall veldig mye roligere når jeg var ferdig med å se da de typ 2-3 minuttene som du hadde lagt ut da.
Ja.
Det noe av hensikten din å rett og slett dra den ned?
Ja, på en måte så det vel det. Jeg kan jo si at jeg hadde jo ikke jobbet noe særlig med film og video før, men jeg har alltid vært veldig filminteressert da, og jeg har vært interessert i det som heter dramaturgi, altså historiefortelling, det har jeg alltid vært veldig interessert i, og det har jeg tenkt på nesten uavhengig av hvordan jeg har jobbet med, tekst eller stillbilder, eller hva jeg jobber med. Sånn at det å redigere film, eller det å tenke historiefortelling, det veldig naturlig for meg. Og mitt ønske var vel å... Vi lever i en mediehverdag som bombarderer oss med inntrykk, ikke sant? Og det går veldig fort. Og det å komme inn som en sånn stemme som tar opp på en måte ganske sånn selvfølgelig tematikk, da, en sånn hverdagslig tematikk, men som kan også være lite pustrum, men som skal skape litt ettertanke og være litt annerledes. Det håper jeg kunne gi noe som litt annerledes da, inn i hverdagen til folk. Ja, hvis det var noe av det du tenkte på.
Hvilke plattformer Frifant på nå?
Det som at jeg visste ikke helt hvor jeg skulle starte. Og tidligere så har jeg jo brukt Facebook og dels Instagram for å egen hjemmeside, da, egen blogg, til å markedsføre prosjektene mine. Nå hadde jeg lyst til å prøve på YouTube. Det har jeg ikke gjort før. Det var helt nytt. Så det var tanken var at det her skulle være et YouTube-prosjekt først, men så har ikke jeg noe særlig erfaring med YouTube. Sånn at det tekniske går greit på en måte, men det å hvordan treffer det nå hjemme hos folk, det kunne jeg ikke noe om, og det kan jeg ikke si at jeg har lykkes veldig med heller. Sånn at jeg bruker, så jeg tenkte at ok, da får jeg være pragmatisk, jeg bruker Facebook-sidene mine, og så bruker jeg hjemmesiden min. Men så kan det finnes på YouTube. Og så har jeg også en Instagram-profil tilknyttet det. Og så lever det her litt sånn, og det skal det på en måte gjøre. Det skal ikke være helt sånn strukturert. Det skal leve litt av seg selv. Og så utforsker jeg litt underveis. For det er jo et overskuddsprosjekt. Det er ikke noe jeg har noe omsetning på sånn der nå. Og da må jeg da må det her være noe som positivt og litt sånn gledesfylt og ikke... Hvis jeg kjenner at det her blir et sånt, at det blir arbeid som for arbeid, sånt da. Det ikke meningen. Men det litt der jeg nå. Og så får vi se litt etter hvert hvordan det utvikler seg.
Men det er et filmformat nå? Eller er det tekst og film som du knytter sammen på nå?
Ja, starten var at jeg tenkte, det jo liksom film eller video som var utgangspunktet. Og så det litt at noen ganger får jeg mer lyst til å skrive, noen ganger så får jeg mer lyst til å bare ta stillbilder, og så akkurat hvilke virkemidler jeg bruker, det kan variere litt, og det har jeg tatt litt på intusjon, altså. Men jeg liker veldig godt å lage film altså. Det synes jeg veldig, men det krever litt mer tid og sånn, så... Så er det ikke alltid at jeg har tid, ikke sant? Så da er det kanskje alt.
Ja.
Men så jeg prøver å variere, og jeg synes formidling kjempespennende, og hvordan jeg som avsender, og jeg holder jo mye foredrag også, og der liksom, jeg bruker en del av de samme, jeg nysgjerrig på all formidling da, hvordan på en måte treffe noen som er kommet, eller som er der, som innenfor en målgruppe da, og hvordan få mennesker til å ja, hvordan berører andre mennesker da. Det er det skjer på. Det er egentlig uavhengig av virkemidler. Ja.
Ja. Det er, jeg synes det er interessant fordi at du også startet jo nevnte litt den første episoden, kanskje litt for første episoden, så startet du nesten som en litt sånn Asbjørnsen og Mo historieforteller, egentlig, inne i skogen.
Ja.
Og så har du jo, som du sier, nå vekslet litt med, altså det kan jo være episoder hvor det er nesten mer stillbilder da, eller bilder av en bekk som sildrer eller noe sånt, med tekstbudskap som skal fram. Allikevel så føler jeg at det er litt samme uttrykket, altså jeg føler at dette er fri fant episoden, og det synes jeg er en fjerde i hatten da, til deg, for at for det er du som står bak all produksjon fra hat også, altså både selve filming, tekst og også redigering og klipping og sånt etterkant.
Ja. Det er jo bare, jeg synes, jeg drømte om en gang da, altså da jeg tok fotografutdannelsen, på det som heter fotograflinja den gangen, for det er lenge siden, men da hadde jeg jo en drøm om å gå videre med film, og med film som filmfotograf, eller så, det var den store drømmen min der på om, men det ble ikke noe av, men jeg har liksom alltid hatt den drømmen litt, og det å, så jeg alltid sitter, når jeg ser film, så sitter jeg og ser på klippinga for eksempel, og liksom klippeteknikk, og kameraføringer og det som jeg gjør. Og også det å kunne kombinere det med et manus eller en tekst. For ord er veldig, kan være veldig sånn kraftfylte, ikke sant? Og hvis du bruker noen få ord, så hva er det neste ord, ikke sant? Som kan åpne opp noe nytt og sånn. Og det blir jo litt sånn, da er du nærmere der poesien da, egentlig. Det er litt teknikker fra poetisk liksom, bevindringsmåte da. Men alt det her synes jeg er utrolig spennende å kombinere. Så det er jo en slags altså, liten nysgjerrighet bak det for min del også. Men jeg har nok alltid hatt et ønske om at det jeg gjør skal være kvalitet. Da. Jeg vil at det skal være bra. Så jeg er litt sånn ærgjerrig på den måten der.
Litt sånn teknisk spørsmål, men du nevnte her nå at du har brukt Facebook og Instagram en del tidligere på å formidle altså folkbudskap og sånn, men at du nå for fri fant valgte YouTube, en kanal du kanskje ikke var like kjent med, men hvor du også benytter deg av typ Facebook da, som en plattform for å kalle det promotere YouTube-episodene. Hvordan gjør du det? Altså, legger du ut den samme videoen på Facebook, eller deler du da YouTube-linken på Facebook?
Det har jeg prøvd litt forskjellig, og det som er at når man legger ut en YouTube-link på Facebook, så er det, som altså min erfaring da, det er jo bare det jeg har erfart, så er den altså folk har vanskelig for å klikke seg inn på noe annet, jo mer klikk du må gjøre, så hvis man er på den scrollen, ikke sant, så er det litt sånn at så er ikke det så lett, altså da sånn at det er mange flere, altså det her sprer seg mer ved å bruke bare Facebook, da har jeg gjort på det. Og jeg er ikke noe ekspert på det, men jeg har tenkt at ok, da lever det sitt liv der, og det skaper et engasjement og kommentarer og sånt, og da synes jeg det er fint. Så jeg har jo primært lagt filmene ut på Facebook, ja. Jeg har ikke lagt så mange YouTube-linker, for det, og det kunne jeg kanskje gjort da. Men da er det ikke så mange treff på det. Men her er jeg i en sånn utforskningsreise, og siden jeg ikke har ikke noe budsjett på det her, så må jeg ta det litt som det kommer.
Stefan, det her er jo egentlig litt ditt område. Du kan vel bekrefte litt det Torgeir sier?
Ja, det høres helt riktig ut i mine ørene, for i hvert fall sånn som det virker akkurat i dag, og så er min opplevelse at YouTube er YouTube, og Facebook er Facebook, så det er å faktisk laste opp filmen på Facebook, og la den leve sitt eget liv, og så på samme på YouTube, da. Det er det jeg merker blant mine kunder, da, at att det ger bäst, som du ser, den kanske ut till någon 100 eller någon 1000 fler organisk och kanske få lite mer kommentarer liksom. Så
det har känslan, och så vet jag om du liksom, det kan du kan bekräfta eller avkräfta, men jag har känslan att YouTube går väldigt mycket på direkta träff, alltså hvis man söker på ett land, det är sån jag brukar YouTube själv, jag brukar väldigt mycket som en manual hvis jag tänker hjälp till något. Antingen någon med Mac-en min eller kamera eller filmen, så söker jag på YouTube. Så att det är väldigt sån handfasta ting. Det jag förmedlar i fri fant är ofta det är ofta vanskligt att finna såna klara nyckelord på det. Och så liksom du kan inte hvis du lägger en filosofi då, som ett nyckelord eller en djup økologi då, som är ett lite vanskligt begrepp, men liksom det är så många som söker på det på YouTube, det är mer sån hvordan fixa skärmen på, ja, du skjønner. Så att, och det jag ser på de episoderna där jag har något väldigt konkret innehåll, de har mycket mer träff generellt då.
Det ser jag att YouTube eller Google och YouTube algoritmen eller koden eller vad man ska kalla det, klarar att läsa innehållet i våra norska filmer lika gott som en 9-åring idag. Så det innebär att, och det är ganska avancerat för att vara data, men för exempel i ditt tillfälle ser du, du har texten, den har du i bakgrunden. Visst, du tar hela texten och postar i description på film på YouTube, så blir hela filmen sökbar på YouTube. Så det innebär att visst du då har de här vanskliga uttrycken som du snackar om, de få gångerna folk faktiskt söker på det, då är det stor chans för att du kommer upp. Så det är att posta filmen och så lägga in hela texten till filmen som ett manus på något i förklaringar på filmen. Då har du liksom tagit det nästa skritt och för att få den här organiska räckvidden på YouTube.
Ja, har lärt dig något där.
Ja, det är lite sån, tips.
Ja.
Så där, och det, men jag är helt enig med det. Det är min uppfattelse idag att hvis du delar på Facebook så är det Facebook och YouTube är YouTube. Så tycker jag länkar sånt där. Det var länge sedan jag gjorde det, linkar sånt, men det är liksom för ett år sedan då checkade jag lite sådana här på, visst jag delt en YouTube-link på Facebook och så körde jag annonser på Facebook då till den posten. Och så såg jag för exempel på Facebook att sitt 1000 hade sett den då. För då hade jag klickat in på YouTube, men då stod det fortsatt 0 på YouTube. Så det är bara att den YouTube kuttar ut ett land där Google vill inte visa att där och sen tvärtom. Så att hvis man ska bygga en kanal på YouTube så är det viktigt att bygga en kanal på YouTube, inte genom Facebook. Men det är liksom, det är sånt det virkar idag och så imorgon kan det förändra sig. Men
det som är för mig då, så det som är intressant för mig är egentligen, det här är ju olika plattformar och jag tänker att för mig så handlar det liksom om det att skriva bok, det att hålla föredrag, det att ha en Instagram-profil eller på Facebook och sånt. För mig så är det en del av helhet. Och så kan de virkemedlen förändras över tid, vad man gör, men det är väl det jag önskar. Jag har ju ett förmedlingsbehov och då och det att jag har hållit många föredrag i förbindelse med den boken jag gav som heter Mikkelslys som vi kanske ska snacka om. Och där har det varit på något sätt sin helhet och det har ju det tar lite tid, men helheten är väldigt spännande. Och det har varit väldigt många goda möten och alltså jag har varit otroligt spännande med den med det projektet som helhet då. Så ja.
Jag tänkte egentligen vi skulle snacka lite om Mikkelslys nå, för alltså i frifond så har du ju du var inne på själv valt video, jag förstår att du må nästan gå tillbaka lite till drömmen från fotohögskolan eller från den gången alltså. Men du är ju lika mycket en skrivande själ som du uttrycker här då. Och bland annat 2017 så vann du prisen bäst i text. Gratulerar med det.
Ja, tack.
Och du har ju då skrivit en väldigt stark bok i någon dag i Mikkelslys. Fortell gjerne litt om den, Torge.
Ja, Det var jo, altså, altså for de som ikke kjenner til den historien min og vår, så, så var det sånn at jeg hadde en, vi fikk en gutt for, nå var det snart 20 år siden, som var alvorlig syk da han var født. Som heter Mikkel, og han levde, et, han levde med alvorlig sykdom i 16 år. Det er en så lang og dramatisk historie at det er liksom vanskelig å gi noe sånn. Nå går det inn på det nå egentlig, men det var fryktelig, fryktelig vanskelig og en stor på en måte katastrofe, spesielt, ja det var flere perioder, men spesielt de siste 5 årene av livet hans var, var veldig, veldig ja, ekstremt egentlig. Og da, han døde da i 2015, og da hadde jeg vel i løpet av de årene hans, så, så hadde jeg en del, altså, tanker om forskjellige temaer som jeg ble opptatt av, som har med sykdom og lidelse og døde, det er ganske alvorlige temaer. Og da skrev jeg flere kronikker, i Aftenposten spesielt, og i løpet av de årene, det var etter en sånn kronikk, at Pax forlag tok kontakt med meg og lurte på om jeg kunne tenke meg å skrive en bok basert på den tematikken. Og da var jo Mikkel i livet fremdeles, og vi hadde en ekstremt krevende pleiesituasjon, så jeg hadde jo ikke så mye tid til å skrive, men, jeg begynte da å skrive, da, det var i 2013. Og så holdt jeg på med det prosjektet ja, i 4 år totalt, da, med det bokprosjektet. Og det, det jeg gjorde da, var at det, det ble på en måte en sakprosabok, altså en slags biografi nesten. Det, det er litt sånn, sjanger er litt sånn knagger man henger ting på, men det kunne på en måte kunne vært en roman, for det er jo en fortelling, men samtidig så puttet jeg inn temaer jeg var veldig opptatt av, og engasjert i boka. Så da fikk jeg en spesiell, ja, den utformingen som den fikk, og det her kommer også midt i den såkalt virkelighetslitteraturdebatten også. Da det har vært en veldig stor debatt om, om du kan si beskrive virkelige liv og hendelser, og på en måte tredje personer da, i romansform spesielt, og det har vært mye kritisert. Og jeg ser jo, jeg har jo lest en del av de bøkene, og forfatter som skriver, altså ikke sånn Knausgård, eller Thomas Espedal, eller Vigdis Hjorth og flere andre, Geir Gulliksen og de, og de, de kaller det våre romaner, men det er så å si, så nært på virkeligheten det kan være. Da. Så det, men det her det, det blir på en måte en annen diskusjon. Da. Men det er på en måte, du kan kalle det virkelighetslitteratur. Da. Og i det løpet da, så bestemte jeg meg for her, så tenkte jeg at det, hvordan skal jeg liksom, disse temaene som er opptatt av, kanskje jeg skal lage en blogg da. Det hadde jo ikke, jeg hadde jo ikke blogget før, og jeg liker heller ikke det ordet så veldig godt. Og det er kanskje ikke blogg heller, men det er mer en sånn journalistisk, altså artikler da, egentlig, på hjemmesiden, som er personlige. Så jeg har kalt det, på tankestreker da. Det er alle mulige temaer som er parallelt med bokprosjektet, som gikk både et halvt år på forhånd, og så et år etterpå, som jeg skrev ganske mange artikler, både om veldig håndfaste temaer, og mer sånn personlige betraktninger. Og i tillegg så begynte jeg å holde foredrag for helsevesenet, pasient- og pårørende organisasjoner. Jeg fremdeles er rundt og holder foredrag. Sist nå så var jeg holdt foredrag for i videreutdanning for intensivsykepleie og operasjonssykepleiere på ja, nå er jeg litt sur faktisk for at jeg har vært sånn, altså jeg er på høyskolen i altså Oslo Met, som det heter da. Så det har vært en sånn helhet, og det har vært kjempespennende, og både trist og fint og lærerikt, og mange sterke menneskemøter, og det har vært et veldig viktig prosjekt for meg da.
Er det i, hva skal jeg si, altså i den prosessen her, begrepet sterke streker har kommet fram? Så nå er navnet på hjemmesiden?
Det kommer før, jeg lanserte hjemmesiden i 2008. 8, det var 10 år siden nå, da var det en sånn idé om at det var egentlig starten på det, at jeg hadde lyst til å gjøre noe selv. Og da, det her liksom sånn, sterke streker, det var en liten sånn slagord da, det litt sterkt, varmt, viktig. Jeg ville at det jeg skulle skrive om, og jobbe med, altså bilder og tekst, det skulle være noe av betydning, at det skal ha noe å si for folk, at det skal ha noe med sterke menneskemøter eller temaer som jeg anså som viktige. For som en litt sånn motvekt mot, vi lever jo på en måte i et underholdningssamfunn, ikke sant? Jeg ønsker, og jeg har alltid vært opptatt av store spørsmål, da, for å kalle det.
Ja.
Det vil jeg gjenspeile i ja, både blogg og andre ting jeg holder på med.
Er det ting du sier alltid, er det ting som egentlig har vært noen trend fra Torgeir var en knyttende stor, eller skjedde det en markant endring da for, som du sier, cirka 20 år siden, når du fikk en sønn som var alvorlig syk?
Jeg har alltid vært jeg har nok alltid vært en grublefyr og opptatt av kall det store spørsmål da. Det har alltid vært, men det er klart at det fikk jo veldig, når vi levde med alvorlig sykdom og jeg fikk jo døden på veldig nært hold, så er det klart at da gjør man liksom, hvordan forholder man seg til det? Det er jo en sånn en sorg- og krisesituasjon der det handler om på en måte å overleve da, ikke kjempe for livet egentlig, enten det er for om det er en selv eller barnet sitt. Men det også vekket jo mye engasjement i meg om temaer som jeg ble både opprørt over eller opptatt av. Så det å finne mening i det, og det å uttrykke den meningen, det var, ble viktig. Og det ble det kanskje ekstra trigget siden jeg allerede jeg er en sånn fyr som er opptatt av å reflektere over temaer jeg anser som viktig. Da.
Særlig de siste årene som ikke levde, du nevnte at det var de fem siste årene kanskje som hvor det ble ordentlig tøft, og i hvert fall kanskje siste år eller to, så delte du også en del både tekster, men også mye bilder, og jeg husker selv hvordan altså begge deler traff meg om litt på hver sin måte, og hvis man på en måte ser litt på det med bilde og tekst da. Du bruker begge virkemidlene. Det er sikkert umulig for å velge hva er viktigast, en kombinasjon av det, men litt sånn refleksjon rundt hvordan man, er du veldig bevisst selv hva du ønsker å få fram i en tekst, hva du ønsker å få fram i et bilde?
Ja, det er jo, og det er, hva skal jeg si, det er noe jeg, altså jeg, alle mennesker, jeg tror de fleste mennesker da, har jo noe de liksom, brennende for, eller noe de virkelig liker livet sitt, ikke sant? Noe som er viktig for dem, da. Og for meg så, liksom å jobbe med tekst og bilder, det gir meg en veldig sånn, det gir meg en drivkraft, da. Og det kom pusen din der. Pass på mikrofonen. Ja, pusen, du får legge deg ned, tror jeg. Det er litt sosial, det der. Ja. Men altså jeg, altså for meg så, jeg kjenner jo ganske mange fotografer, og det som jeg stusset over, eller som jeg lagt merke til da, det er, hva skal jeg si, jeg har inntrykk av at de aller fleste enten er visuelle eller språklige på en måte. Sånn at hvis man er veldig god visuelt, så er man ofte litt køkket med språk da, eller motsatt. Og mange journalister som de strever liksom med til kamera, det kan være så enkelt som bare det, men det liksom, ja, de får se på dette her, får ta ut minnekortet og se om det er noe, ikke sant? Og for meg så er det veldig, jeg har alltid vært veldig interessert i begge deler, både det visuelle og det språklige. Jeg er like glad i både tekst og språk som jeg er i bildekunst, da, eller visuell formidling. Og det møtepunktet mellom dem er kjempespennende. Og det så det er, og det er fint, og jeg er i flyt når jeg jobber med det. Jeg prøver å finne liksom, hvilke ord skal inn her, ikke sant? Eller jeg jobber med tekst. Bare tekst, eller bare med bilde, eller kombinasjon. Jeg synes det er kjempespennende. Det vet jeg ikke, det er bare at det er sånn jeg er.
Ja, og det er jo kjempeinteressant, som du sier, altså hva som
Er du pusten på det? när du sitter stille då.
Du med på podcast nu puss.
Ja.
Jag var lite bara.
Relativt stille till att vara på en podcast.
Så här du kan lägga dig på här. Kom.
Ja. Ja, altså det jo det en interessant bit, og man kan kanskje sånn umiddelbart skulle jeg tenke at et bilde vil åpne opp for en videre tolkning da, enn kanskje en tekst, men samtidig så det ikke nødvendigvis det. Altså man kan jo i tekstform også åpne for en ganske vid tolkning av ting da.
Og et virkemiddel, nå kommer jeg jo inn på, nå får du bare stoppe meg altså, hvis jeg går for langt, men et virkemiddel som jo vanlig innen både altså tekstforfatter eller forfatter da, eller en fotograf eller en filmskaper, altså det med over- eller underfortelling, og det ser jo, siden vi lever et bildesamfunn spesielt nå, så kan man si at det er veldig mye overfortelling. Du kan si at en selfie er en ekstrem grad av overfortelling, ikke sant? Eller kan være, men det å holde igjen, altså det fordi at det du kan spille på er å, hvis du viser bare litt da, hvis du viser deg han, ikke en menneske han, som er et veldig sterkt uttrykk i seg selv, så er det en underfortelling. For da kan du si, da kan du betrakte den, se selv, ikke sant? Så hele tiden det å underfortelle med tekst og bilder, så kan det bli et veldig sterkt uttrykk totalt sett. Da. Så det prøver jeg å være bevisst på. Så man kan egentlig aldri fortelle for lite. Da.
Ja, godt poeng, altså. Fordi i som du sier, et samfunn og en verden hvor altså det så mye inntrykk vi får hele tiden.
Ja.
Og det å og i stedet for da å bli stående på barrikaden og rope høyere og høyere og høyere,
ja.
Altså heller dra den ned da.
Ja. Jeg tror det en god øvelse for alle som interessert i formidling. Og for egen del så var det spesielt viktig da jeg jobbet med mikroprosjektet, fordi at jeg i starten så ville jeg ikke, var det viktig å ikke eksponere han for mye. Jeg ville heller, jeg kunne fortelle hvor altså, styrken i dere her like godt bare ved å vise en slags, du kan vise et inntrykk av barnet ditt da, som sykt, og så kan folk skjønne resten. Ikke sant? Og det en sånn dilemma akkurat når det i forhold til formidling av sykdom, for det mange som har sykdomsblogger, ikke sant? Enten deler dem selv eller at jeg pårørende til den, og det ganske sårbart. Og det også av etiske hensyn som skal være litt forsiktig. Da. Det det mange som ikke Det nok mye mer sånn at du får det rett i hva skal jeg si, bleisen, da, det sterke. Det ikke nødvendigvis det som mest kallet hensiktsmessig da, bestandet.
Ja, så det noen gang det treffer at den bare får opp en sånn, altså for eksempel altså en tom stol rundt et middagsbord fordi barnet på sykehus i stedet, da. Det jo
ja.
Altså et mye sterkere bilde enn nødvendigvis et bilde av
ja.
Barnet som ligger i senga. Altså, det en sånn eksempel på.
Den tomme stolen jo et kjempestarkt symbol,
ja.
Som eksempel på det.
Som apropos bilder, du har jo hatt flere separatutstillinger av fotografien din rundt omkring.
Ja.
Hva kjennetegner et godt fotografi for deg?
Ja, akkurat det har jeg tenkt litt på før dere kom.
Ja.
For det jo ikke sant, altså et godt bilde. Ikke sant, hva er det? Du kan si at hva er god kunst? Ikke sant?
Ja.
For meg så det, for å prøve å si en ting da, for meg så det et godt bilde, altså sånn god kunst generelt, det for meg handler det om berøring. Jeg ønsker å bli berørt, eller jeg går og ser utstillinger, eller andre formidlings, andre uttrykk, så handler det om at jeg vil på en måte la meg berøre, eller la meg komme inn, og det kan jo være meg selv som, litt som vi snakket om, ikke sant? Det jeg som skaper noe selv, men derfor så det ikke noe sånn fellesnevne for om et bilde komponert sånn eller sånn. Det kan være mangt, men det kan jo også være individuelt på den måten at eller jeg ønsker at eller hva skal jeg si, god kunst da, for meg bruker ofte assosiasjoner sånn at man skal kunne. Og da vil man ikke berøre alle, men du vil berøre den som finner en assosiasjon, eller der det skapes assosiasjoner mellom deg og det bildet. Da. Og da vil noen bli treffet av det. Men det å skape den berøringen, eller legge til rette for at noen kan bli berørt, det liksom ja, noe av det viktigste for meg med et godt bilde.
Når du har separate utstillingene du har hatt, er det gjerne en tematikk i forkant av utstillingen? Altså nå, er det dette du skal utforske, eller er det litt mer sånn generelt i forhold til?
Jeg har jobbet med litt sånne konsepter, da. Så det sånn som jeg liker å jobbe. Jeg jobber ikke så mye med enkeltbilder, men jeg jobber med, jeg setter i gang med bildeprosjekt. Nå er det jo noen år siden sist jeg hadde utstilling, men jeg holder forresten på med et prosjekt nå, som jeg ikke skal si så.
Spør om det, men da.
Jeg kan, vi kan snakke om det etterpå, altså. Men det ligger litt frem enn det, men, som jeg jobber med nå. Men da går jeg inn i en tematikk og prøver å utforske det på mange flere måter, både med tekst og bilder, og jobber med en slags serie. Ja, så det blir et konsept.
Jeg skal ikke lure deg til å fortelle noe du ikke har lyst til å fortelle, Torgeir.
Okay? Jo da, jeg kan gjerne fortelle om det, men jeg har ikke mye tid til det. Men jeg har jobbet mye med naturrelaterte temaer, da, men som en sånn møte mellom natur og menneskenatur. På en måte, det det jeg jobber mest med reell fotografi.
Er det satt noe sted?
Det som vi, det jeg og en kollega som jobber med det her, og det noen som har en arbeidstittel som relikvier, og det veldig konkret egentlig å gå på den naturen og de dyrartene som forsvinner. For det er en veldig stor grad av, hva skal jeg si, en veldig sterk reduksjon i antall individer og arter som lever på jorda. Og det har aldri vært så stor, kanskje noen gang som nå. På så kort tid. Og WWF har, altså Verdens Naturfond, da, har estimert at på de siste 40 årene så har antall liksom, virveldyr, altså liksom, større enn insekter og sånne ting, da, men liksom, fugler og dyr og fisk og amfibier og sånn. Mengden dyr har gått tilbake og delt 60% på 40-50 år, og det er så katastrofal endring. Den tematikken, den jobber vi med. Så vi jobber med å veldig så konkret, vi prøver å, med et konkret uttrykk, formidle det som forsvinner, da. Så det blir, men når den liksom er klar for visning, er litt usikker, det kan være et år eller kanskje to, da.
Så et litt sånt interessespørsmål, da, sånn knyttet litt som vi driver med. Er det sånn at dokumenterer dere det her prosjektet gjennom, for eksempel, du er jo litt inn på YouTube og alt der, dokumenterer dere reisen i filmeformat? Altså, forklare hva dere gjør, ikke hva produktet er. Ja,
jeg skjønner, det har vi ikke gjort egentlig, men nei. Det er en veldig god idé. Så det kanskje vi skal gjøre.
Ja. Det er et film i Oslo som holder på å prøve nå å få inn dokumarketing, altså dokumentær markedsføring nå, inn på pensum i Oslo.
Mm.
Så det ligger litt i tida, og det er veldig, veldig tidlig nå, da. Men det er veldig gøy. Og jeg liker i hvert fall, mange liker å se hva storyn er, altså hva som ligger bak selve, altså her er jo fotoutstillingen og her er teksten til det på hjemmesiden og kanskje på plakaten, men det å sen kunne, wow, oi, har du en YouTube-serie også? Ja, men gå inn og se på den, for da kan du se hvordan vi faktisk har lagd alt der, hvilke materialer det er, hvordan teksterne kom fram, telefonsamtalen til Verdens helseorganisasjon, hva det nå er, ikke sant?
Veldig spennende, altså. Vi har, og det er jo mulighet for, men vi går jo litt på, hva skal jeg si, hvor store ressurser vi har til det også, fordi det er tidkrevende i seg selv det vi gjør, da. Så, og det går på et sånt, det her er jo et sånt tilleggsprosjekt, da, som vi, så, men det er absolutt en mulighet. Det er spennende.
I samfunnet i dag, så er det jo veldig, altså, mange måler suksess, kanskje da, gjennom altså, at du størrelsen på lommeboka eller størrelsen på bondlinja for et firma.
Ja.
Hva suksess for deg, Torger, eller, eller lykke eventuelt, hvis du bytter ut ordet suksess?
Ja. Det jo ganske store spørsmål du stiller der, da.
Ja.
Jeg har tenkt på det, og det med suksess, det altså for meg da, hvis jeg sier det viktigste for meg med disse prosjektene her, som det på en måte, kanskje ellers i livet også, at altså i forbindelse med foredragene mine, så har jeg lest, litt lykkeforskning da. Og det kjenner jeg meg litt igjen med, fordi at det jo flere, det flere måter å måle lykke på, og, kan si, hva det som gir folk, eller hva gjør folk lykke da. Men et begrep som har gått igjen, som jeg har blitt med å merke, det hva som meningsskapende, altså det å finne mening. Du kan si at innen lykkeforskning da, så, er det, tre sånne stikkord som jeg har snakker en del om i mine foredrag, og det jo at man kan si at det behagelige liv, ikke sant? Nytelseslykken, ikke sant? Det en måte om, som man kan bli fornøyd og glad på, eller lykkelig, ikke sant? Men, enda mer det man kan si, det engasjerte liv, da. Folk som engasjerte i noe. Det veldig, veldig sånn viktig lykkeparameter, da. Og det, kanskje det mest, det viktigste, det det meningsfulle liv, da. Det som skaper mening, og det som på en måte over de andre, da. Så man kan si at mange mennesker som snakker om det, når de skal prøve å definere hva som gjør dem lykkelige, da, så handler det om å finne mening. Det noe jeg, i hvert fall, har kjent meg veldig enig i, som jeg strever etter, for å kalle det det, når jeg jobber med, og det derfor jeg har valgt å jobbe med, ikke sant, eller utstillinger, eller bøker, eller foredrag, for at jeg føler at det gjør mening. Og kan si at jeg tror også at alle mennesker på jorda, da, i hvert fall de fleste, har en sånn dragning til hva det som min, at de føler at de har et slags, jeg har kalt det et oppdrag da. Her, liksom, hvis du spør deg selv, hva mitt oppdrag? For det ikke sikkert at du vet det, men hvis du stiller deg det spørsmålet, så kan du kanskje få en anelse av noe. At det, liksom, hva som viktig for meg, hva det jeg må gjøre før jeg dør, ikke sant? Sånne ting. Og det noe jeg også stiller meg selv spørsmålet om, da. Sånn at jeg prøver å finne frem til hva som gir meg mening, og så gjør jeg det, og da føler jeg at jeg liksom i tråd med meg selv, da. Så hvis du kommer tilbake til spørsmålet ditt, da, at hvis jeg føler at jeg har suksess, for det, mange av disse tingene jeg jobber med, det som jeg sa, det har jeg ikke liksom, noe omsetning på, eller noe av det noe jeg, som en biinntekt, og i perioder har vært en bra inntekt. Andre ting som i sånn ganske lange utprøvingsfaser, det gjør jeg bare fordi at det gir meg mening, og fordi at jeg synes det viktig. Så hvis jeg klarer å få til å bruke en god del av tiden min på det som utgjør en forskjell, da, for det ønsker jeg også, jeg liksom ønsker å være litt sånn idealist, og utgjør en forskjell i både mediesamfunnet og i samfunnet ellers, være med å endre verden litt på en måte, det viktig for meg, og det ikke alltid at det kan si at det gjør meg lykkelig sånn at noe bra, men det gir en slags følelse at dette meningsbærende, så da kan du kanskje kalle det, og hvis det klarer å stå på egne bein, det vel kanskje det jeg definerer som suksess, da.
Bra. Godt reflektert, Torge. Det veldig sjelden, jeg egentlig stopper opp og biter med merke i, altså når noen på Facebook deler en av sånne her altså plakat da, hvor andre har satt ned noen sånne her visdomsord, og så pøster du ut, veldig sjelden jeg stopper opp på noe av det. Men i går så var det, altså kom det opp i newsfeeden min en sånn forhåndsutfylt sak som noen hadde delt, og der sto det noe sånt som at hvis du har mat i kjøleskapet, hvis du har klær på kroppen og tak over hodet, da du rikere enn 75% av alle andre mennesker i verden. Og for oss her i Skandinavia, da, i Nord-Europa, som kanskje kan sitte og klage over veldig mye rart, så setter jo det ting i perspektiv, tenker jeg.
Ja, det gjør det. Og så er det noe med at, det er klart, det er noe med at det at livet skjørt på en måte, det blir jo sagt, det jo særlig forbindelse med hvis man mister noen, for eksempel. Og det klart, det min erfaring også, at jeg har veldig den erfaringen som veldig tett på at livet veldig skjørt, og det gjør at, jeg tror mennesker som har levd veldig nær døden, eller har mistet noen de var veldig glad i, eller holdt på å dø selv, altså får sånne tanker som gjør at man prioriterer kanskje litt annerledes da. Og tenker litt annerledes om hva som suksess og hva som liksom, som du sier, at det kanskje ikke, det grenser for hvor fornøyd du kan bli hvis du får det enda bedre som materiell sett da. Så da spørsmålet, skal man bruke de få årene man har på jorda til å hva skal jeg si, få enda mer suksess økonomisk, eller skal man liksom kjenne etter, hva kan stille spørsmål, hva er det viktig for meg da? Hva er det viktig i livet?
Fyller det med noe meningsfullt?
Ja.
Tror det en god tanke. Du har tatt mange valg for sånn, tykker du, og mange av dem modige. Er det noe du angrer på?
Ja, du sa modig valg, det jo dine ord da, for det jeg vet ikke, jeg føler meg ikke spesielt modig, så jeg litt usikker på det egentlig, men akkurat hva som modig, nei, hva som, ja, må stoppe nå, jeg ringte han fra banken.
Det var modig for å svare han.
Apropos økonomi, så ble jeg distrert for å ringe på en iPad eller noe. Ja,
først greit, altså, vi var egentlig inne på dem. Altså,
og så kanskje spørre en gang til.
Modige valg, og er det noen av dem, altså, modige for å stå for min regning, men er det noen valg du angrer på?
Det er jo når folk blir stilt det spørsmålet, da, for det har jeg jo sett en del intervjuer og sånn, ikke sant? Og det er noe du angrer på livet og sånn, og det så er det jo, jeg tror jeg kan si at det her, altså det er vel ingen som ikke angrer på et eller annet, tenker jeg da. Det er klart, jeg gjør jo det, men de valgene jeg har tatt, og så er det her var yngre, jeg var veldig usikker på valget. Jeg synes det var vanskelig å ta valg, og jeg helt sikker på at jeg tok feil valget en gang. Og det tror jeg gikk på, rett og slett, det med at man usikker på er dette, hvorfor gjør jeg dette her? Gjør jeg dette for å tilfredsstille noen andre? Ikke sant? For jeg synes jeg må, fordi det tryggest, ikke sant? Mange sånne, at du tar liksom fryktbaserte valg, da. Det har jeg også gjort. Så det er klart, jeg kunne tenke meg å være enda modigere, da. Rett og slett. Hvis jeg var yngre, og tort, og kanskje ikke hatt brød i kjøleskapet, da. Eller ikke brød i kjøleskapet, men altså, ja, skjønner, brød i brødvoksen. For det var jo, den gangen da jeg gikk fotograflinja, så var det flere veldig kreative sjeler som gikk sammen, som har jo nådd veldig langt i dag, sånn, som kanskje tok modere valg enn det jeg gjorde. Så jeg kunne nok, det er vel svaret mitt, tror jeg, at jeg kunne tenkt meg vært enda modere. Jeg opplever ikke at jeg har vært veldig modig, da. Men,
nei, altså det vet du jo best selv, får jeg si.
Ja, så det sier vel det at det man på en måte angrer på mest på en måte siste i sluttet på livet, det er vel det man ikke turte å gjøre, det man ikke gjorde, det er ikke på det du, ikke på miss, altså alle de feil og misstag du har gjort, utan du angrer liksom på det du ikke fikk gjort da.
Vanskelig så tenker jeg at livet altså er litt sånn, det inneholder noen sånne X-faktor som man ikke alltid har kontroll på. For vi tenker at vi skal kunne kontrollere alt i livet, og veldig ofte så kommer man, hvis man har den tanken, så kan man plutselig befinne seg i en situasjon der man føler at man mister all kontroll. Og så sånn sett så er jo, når livet har blitt som det har blitt, da, så føler jeg at jeg har prøvd å leve så ærlig som mulig. Da. Så sånn sett, det angrer jeg ikke på. Jeg har jo prøvd å forholde meg til livet som det har vært, da.
Mm. Og så tenker jeg synes det gikk det veldig godt det du sa med at det er ikke alltid man her i livet kan gjøre alt det man har lyst til, for det er jo, altså det finnes noen sånn må-ting, da. Altså, man må gå på skole, ting man må gjøre, så det er ikke alltid man kan ta modige valg, eller gjøre akkurat det som hjertet sier at du skal gjøre, men det er innimellom å stoppe opp og tenke, altså, er dette meningsfylt for meg? Det synes jeg, altså det traff meg egentlig
Ja, det er noe jeg har utfordret meg selv på hele tiden, og så blir man aldri helt sikker. Ikke sant? Det er det problemet.
Nei, man gjør jo ikke det. Hvordan, du har jo hatt en mix av tekst, bilde, og er det en bevisst retning, det at du nå er litt på det visuelle, eller er det som du kanskje har snakket litt om selv, altså du tar litt valg utifra hvor du føler du står nå, hva du har lyst til å gjøre?
Ja, det går på det med lyst, egentlig.
Ja.
Rett og slett, jeg hadde lyst, og jeg synes det var veldig fint å jobbe med tekst, altså tekst, altså såkalt blogg, altså det er jo mer, ja, altså tekst da.
Mm.
Og når jeg jobber med fotoprosjekter, så er det kjempespennende, og med film, så er det, så det lever litt sitt eget liv, på en måte, og jeg liker glad i alt sammen, og det er også noe med at du, når du skal jobbe kreativt, så må du må være en stor grad av lyst. Mm. Da må jeg jobbe med det som gir meg lyst eller motivasjon.
Ja.
Det er egentlig det det går på.
Og du binder da sammen de ulike tingene i sterke streker da, som er litt inn i plattform.
Ja.
Foredrag holder du?
Ja.
Oppfordrer ellers markedspoddens lyttere til å følge Frifant-prosjektet ditt?
Ja. Det er spennende det.
På YouTube,
ja. Det ligger på YouTube, man kan søke det der, man kan søke på Instagram, eller på, ja, på Facebook så er det sterke streker da, eller på meg.
Mm.
Så det er absolutt, og jeg holder også foredrag, jeg har holdt mye foredrag innen, ja, for det med helse, hva skal jeg kalle det, altså, egentlig mer, altså det med, som handlet om Mikkel da, mm. I Mikkels lys, som handlet på en måte om både livskriser og mestring. Men det her, Frifant, det holder jeg også foredrag om, da. Det er en litt annen tematikk.
Ja. Veldig interessant, Torge. Jeg er sånn mer eller mindre gjennom lista mi for hva jeg lurte på.
Mm.
Har du noen sånn ting du brenner inne med på tampen?
Nei, jeg synes jeg har fått snakket om mye fint,
jeg. Ja, synes jeg egentlig jeg også. Er det noe sånn avslutningsvis, har du noe, altså det har vært masse visdomsord her da, men har du noe sånn avsluttende godt råd til lytterne av Markedspodden?
Ja, vanskelig.
Det har vært nok av gode råd underveis her, altså Torge, det kan være så enkelt. Det kan være så enkelt som at altså, finn hva som gir mening for deg. Altså det er både enkelt og komplisert.
Det som er da, som jeg synes livet har lært meg, det er at jeg prøver å ikke gi så mye råd til andre mennesker. Jeg leser jo en del poesi da, og det er jo en lyriker som er kanskje mer populær enn noen gang, Hans Børli, som blir ofte mye brukt i sosiale medier og sånt nå. Han i et av diktene sine sier han at hvis jeg noen ganger løfte pekefingeren, så er det bare for å pille meg i nesa. Altså, der vi er så flinke til å gi råd, og skal ha liksom, svar på, liksom, noen skal fortelle deg svar om livet og sånn, og det har ikke jeg så lyst til å gi, da, for jeg tenker at det er noe jeg har lært, at det er fryktelig vanskelig å gi andre liksom, klare råd. Det skal få være åpent.
Får jeg spørre et sånt tilleggsspørsmål til det? For jeg synes det er litt interessant, for sånn vi kona med, vi har barn på 6 og 9, så vi har på en måte vært igjennom denne fasen med småbarn og sånn, og så nå kona min sin svenne begynner å få barn også da.
Ja.
Og da tenker jeg på det, for kona min kom og sa til meg at vi ville liksom ikke gi så mye råd da, til venninna sine med barn.
Mm.
Men så sa jeg litt tvert om at jeg føler at du bør jo gi råd, og så kan heller de velge selv da.
Mm.
For eksempel med altså, det temaet jeg tenker på nå, det er en sånn her som ikke fantes, eller det fantes med andre barnet mitt, men ikke først, det er sånn her nese, man suger ut snø når jeg forsøler,
ja.
Et sånt helt hverdaglig råd, men som allikevel er litt sånn at noen tenker nei, men jeg gir ikke det råd, for jeg vil ikke være en bedeviter,
ja.
Men noen tenker at jeg vil gi deg rådet, for jeg vil på en måte hjelpe deg på veien.
Mm.
Men det kommer da frem etter hvert at kone min har ikke sagt det på forhånd, for hun ville ikke, men da hun venninne var hjemme hos oss, så kom det frem da at ja, men det brukte vi.
Mm.
Og da så sa hun, ja, men vet du hva, hvis dere har flere sånne, så bare gir det til meg, bare sender melding med alle råd, bare fordi vi vil ha det. Kanskje litt overfladisk akkurat sånn, men hva tenker du om det? Det senere, liksom det, for jeg litt sånn at jeg synes noen ganger det greit å gi råd, men liksom å tenke at du får gjøre kanskje, som du vil, liksom.
Ja, for det tenker jeg at det kanskje kommer mer enn kategorien tips, da.
Ja.
At har du prøvd nesesuger, ikke sant? Ja. Også, nei, det visste jeg ikke fantes, på en måte.
Nei.
Men det er på en måte greit å gi sånne konkrete tips, ikke sant? Til hvordan du skal håndtere en konkret situasjon, men mer sånn hvordan, ikke sant, hvordan blir du lykkelig, eller ikke sant, det større meningsspenn om livet, da, fordi livet er tross alt erfaringsbasert.
Mm.
Ikke sant? Så du kan fortelle, alle husker når de var unge, og du fikk råd om hvilken utdanning du skulle ta, ikke sant? Og hva du burde gjøre, sånn og sånn, veivalg du burde ta. Alle visste jo bedre enn deg, i hvert fall de som var eldre, ikke sant?
Mm.
Foreldre og sånt, andre. Men det er en vei du må på en måte erfare selv, ikke sant? Det, du kan jo gi, du kan jo stille spørsmålstegn, har du tenkt på sånn, ikke sant? Men de store veivalgene, de tror jeg mennesker på en måte må erfare seg gjennom, hvert individen erfare seg gjennom, da. Så det kanskje litt forskjellige nyanser av det med råd, hvis du skjønner.
Ja, men det var et godt svar, for jeg var liksom ville, det jeg hadde litt grunn i med å spørre, da, det er en usikkerhet mot mennesker som sitter og tenker at nei, jeg skal ikke gi råd eller tips, fordi jeg vil ikke være en bedrevitere, jeg vil ikke.
Ja.
Men det er litt sånn fint å sette litt ord på det, og at ja, livsstore valg, det må man kanskje oppleve selv, mens et tips må være lov.
Ja, det tror jeg.
Ja, da er det så bra.
Jeg tenker jo, du er jo en beskjeden fyr, sånn sett, Torger, og mitt råd til lytterne av Markedspodden er jo rett og slett å gå inn og følge sterke streker, og se på Frifant-episodene, og så kan man heller la seg rett og slett inspirere litt på det. Torge, tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å være her sammen med oss. Vi kom jo til deg, men tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å være med på Markedspodden.
Ja, like måte.
Da sier vi vel blåst.
Vel blåst, ja.